Pirmais ir jautājums, ko ir premjeras virzījis. Tā ir jaunā klimata ekonomika. Latvija par to samērā maz runā, bet mēs redzam, ka Eiropas telpā, gan arī pasaules telpā par to notiek arī plašākas diskusijas, un tā būs tiešām ļoti augsta līmeņa diskusija, kurā piedalīsies gan Eirokomisārs Dombrovskis, gan premjerministrs Kariņš, gan dažādi citi eksperti. Tad nākamā lieta, par ko mēs kongresā diskutēsim un arī mēģināsim veidot partijas politiku, tas ir jautājums par izglītību. Mēs redzam, ka šī te pārēja uz zināšanu sabiedrību mums ir ārkārtīgi svarīga. Mēs redzam, ka ļoti daudz lietas buksē. Un trešā lieta, protams, kas visiem ir ļoti saistoša, tas ir reģionāla reforma. Kādai jābūt nākotnes pašvaldībai? Kā mēs redzam, kur mēs virzamies ar šo reformu, kādu mērķi ir jāsasniedz, un mums, protams, ir ļoti daudz reģionālo partneru un biedru, ja, kuri tad piedalīsies kongresā un diskutēs, runās par to, kādai jābūt nākotnes pašvaldībai.